Armo, laupeus ja rauha lisääntykööt meille meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tuntemisen kautta. Jatkamme seuroja ja luen tutkimisen aiheeksi ensimmäisen Pietari-kirjeen ensimmäisestä luvusta 9 jaesta alusta. Ja sanat kuuluvat Jeesuksen nimeen. Pietari, Jeesuksen Kristuksen apostoli, valituille muukalaisille, jotka asuvat hajallaan Pontossa, Galatiassa, Kappadokiassa, Aasiassa ja Bituniassa, ja jotka Isän Jumalan edeltä tietämisen mukaan ovat hengen pyhittämisen kautta valitut Jeesuksen Kristuksen kuuliaisuuteen ja hänen verellänsä vihmottaviksi. Lisääntyköön teille armo ja rauha. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka suuren laupeutensa mukaan on uudesti synnyttänyt meidät elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen kuolleista nousemisen kautta. Turmeltumattomaan ja saastumattomaan ja katoamattomaan perintöön, joka taivaissa on säilytettynä teitä varten, jotka Jumalan voimasta uskon kautta varjellutte pelastukseen, joka on valmis ilmoitettavaksi viimeisenä aikana. Sen tähden te riemuitsette, vaikka te nyt, jos se on tarpeellista, vähän aikaa kärsittekin murhetta moninaisissa kiusauksissa, että teidän uskonne kestäväisyys koetuksissa havaittaisiin paljoa kallisarvoisemmaksi kuin katoava kulta, joka kuitenkin tulessa koetellaan, ja koituisi kiitokseksi, ylistykseksi ja kunniaksi Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä. Häntä te rakastatte, vaikka ette ole häntä nähneet. Häneen te uskotte, vaikka ette nyt häntä näe. Ja riemuitsette sanomattomalla ja kirkastuneella ilolla, sillä te saavutatte uskon päämäärän, sielujen autuuden. Aamen. Sen ajan tavan mukaan täällä ensimmäisenä esiintyy kirjoittajan nimi, eikä niin kuin meidän kirjeissämme tulee siellä lopussa vasta. Ja tähän alkuun on pantu tavallisesti vain kirjeen saajat. Tässä on molemmat. Mutta ennen kuin menemme tähän tekstiin, niin muutaman sanan muistelisin sitä, että Jumalan valtakunta on minut löytänyt täällä Muhoksella. Siitä on jo kauan aikaa. Olin opiskelun aikana kesätöissä tuolla Päivärinteen parantolassa ja siellä eräs potilas kysyi, että lähtisinkö käymään lestadiolaisissa seuroissa. Minä en tiennyt, että minkälaisia ne olivat ja mitä siellä puhuttaisiin, mutta olin kiinnostunut lähtemään. Minä olin aikaisemmin etsinyt Jumalan valtakuntaa, taikka etsinyt rauhaa ja luullut löytäneeni sen sieltä seurakuntanuorten parista ja pidin itseäni uskovaisena. Ja kyllä minua vähän loukkasi se sitten, kun uskovaiset sanovat, että onhan se hyvä, että minä harrastan tätä kristillisyyttä, mutta ei myöntäneet, että on uskomassa. Ja tästä on jo kauan aikaa. Ja todella sitten 4 vuotta myöhemmin niin minulle kelpasi Jumalan armo, jota eräs uskovainen veli sieltä Laitasaaren kylästä, voin sanoa nimenkin Aukusti Tölli, minulle saarnasi. Että tämä muhos on tämmöinen muistojen paikka. Liittyy muitakin rakkaita muistoja. Pietari kirjoittaa tätä Jeesuksen Kristuksen apostolina. Hän ei kirjoita sitä Galilean Betsaidasta kotoisin olevana kalastajana, vaan hän kirjoittaa sen tähden, että hänet on tähän tehtävään valittu ja on kutsuttu ja vielä valtuutettu. Silloin Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen hän sanoi opetuslapsillensa, että niin kuin isä lähetti minut, niin minä lähetän teidät. Ottakaa pyhä henki, joiden kanssa synnitte, anteeksi annatte, niille ne anteeksi annetaan, ja joilta ne pidätätte, niille ne ovat pidetyt. Myöskin apostoli Paavali tätä apostolin virkaa ja yleensä meidän uskovaisten virkaa täällä maailmassa sanoo näin, että Kristuksen puolesta me olemme lähettiläitä ja Jumala pyytää meidän kauttamme, että te hänen kanssansa sovitte. Tässäkin teltassa on paljon näitä Kristuksen lähettiläitä, jotka ovat saaneet tämän kallin uskomisen lahjan. Ja tuo apostoli merkitsee todella lähettilästä. Minä muistan, kun aikoinaan Mauno Koivunen vaan saarnasi tästä apostolin nimestä ja sanoi, että se on semmoinen suurlähettilään nimi ja se edustaa tiettyä kuningasta ja valtiota. Ja kun tämmöinen tulee Suomen maahan, tämmöinen suurlähettiläs, niin tarvitsee hänen esittää valtakirjansa. Ja kyllä meillä on suuri tehtävä, jalovirka. Ja hän kirjoittaa valituille muukalaisille, ja näistä hän sanoo, että ne on Isän Jumalan edeltä tietämisen mukaan hengen pyhittämisen kautta valittu. Miten tuo valinta on tapahtunut ja miten tuo hengen pyhittäminen on tapahtunut? Sitä varten otin mukaani tänne ihan tämän katekismuksen, jossa kerrotaan hengen pyhittämisestä. Täällä sanotaan, että minä uskon, etten minä voi omasta järjestäni enkä voimastani uskoa Jeesukseen Kristukseen Herraani, enkä tulla hänen tykönsä, vaan pyhä henki on kutsunut minut evankeliumin kautta. Niin se on se tapahtunut kutsu, että pyhässä hengessä ovat Jumalan lapset siellä saarnanneet. Itse asiassa Pietari avaa tätä tässä samassa luvussa Jeesuksen nimessä ja veressä kaikki synnit anteeksi. Tässä samassa luvussa sanoo, että nämä olivat julistaneet heille niiden kautta, jotka taivaasta lähetetyssä pyhässä hengessä ovat heille evankeliumia julistaneet. Kun tämän maailman hurskaat niin ovat hengellisen elämän syventämispäivillä ja vastaavissa, ja siellä erilaisin tavoin uskovat, että nyt pyhitymme ja me kasvamme tässä pyhityksessä, niin näin ei Jumalan valtakunnassa ole, vaan että sillä hetkellä, kun Jumalaton luopuu synnistä, niin hän saa armon ja ottaa vastaan poika Jeesuksen valmistaman vanhurskauden. Hän on pyhä, joskin tämä on meillä uskon kautta. Ja tämä jatkuu, tämä katekismuksen teksti. Valistanut minua lahjoillansa, pyhittänyt ja varjellut minua oikeassa uskossa. Se on pyhä henki, joka antaa meille ymmärryksen ja antaa meille ja varjelee meitä. Ja niin kuin hän koko kristikuntaa maan päällä kutsuu, kokoaa, valaisee, pyhittää ja Jeesuksessa, Kristuksessa varjelee ainoassa oikeassa uskossa. Niin jossa kristikunnassa hän antaa minulle ja kaikille uskoville joka päivä kaikki synnit runsain määrin anteeksi. Herättää viimeisenä päivänä minut ja kaikki kuolleet ja antaa minulle sekä kaikille uskoville Kristuksessa iankaikkisen elämän. Pyhän hengen työ on tämä elävä usko, jonka Jumala on meille antanut. Ja se on pyhän hengen valtuuksin saarnattu Jumalan armovaltakunnassa. Ja se hengen pyhittäminen on juuri siinä, että pyhän hengen saaneet ovat julistaneet. Kyllähän tuolla ulkopuolella Jumalan valtakunnan niin voidaan samoja sanoja käyttää, mutta kun pyhä henki puuttuu, niin ei silloin tapahdu mitään. Ja hän käyttää näistä nykyisen Turkin alueella eläneistä uskovaisista nimeä muukalaiset. Sanalla muukalainen on kahdenlainen merkitys tässäkin kohdassa. Ensiksikin Jumalalla on aina ollut valittu kansa. Ensinnä se oli Israelin kansa, ja kun siellä Jumala oli antanut lakinsa, niin hän käski Mooseksen sanoa, että jos te pidätte minun käskyni, niin te olette oleva minulle kallis omaisuus kaikista kansoista, vaikka koko maa on minun. Siis tämä Israelin kansalaisuus oli hyvin tärkeä asia. Itse asiassa sen ulkopuolelta ei juurikaan päässyt perille taivaaseen. Onhan Raamatussa maininta kyllä semmoisista hurskaista, jotka eivät olleet israelilaisia, esimerkiksi Melkisedek. Mutta Paavali sanoo efesolaisille, että te olitte ennen vieraat lupauksen liitolle ja olitte ilman toivoa ja ilman Jumalaa maailmassa. Mutta nyt te olette lähelle päässeet ja sitten jatkaa, että niinpä ette enää ole muukalaisia vieraita ja muukalaisia, vaan pyhäin kylämiehiä ja Kristuksen perhettä. Niin näistäkin oli siellä näistä epäuskoisista tullut Jumalan lapsia ja Jumalan perhettä. Mutta se toinen muukalaisuus, se on meillä täällä valtakunnan täällä maailmassa. Sillä ei maailma tunne meitä, niin kuin Jeesus sanoi, että ei maailma tunne meitä, kun ei häntäkään tunne. Ja niin olemme vieraita ja muukalaisia tässä maailmassa. Ja tämä ero maailmaan ja Jumalan lapsiin, niin se on aina vaan suurenemassa, kun aika pahenee. Ja heidät oli valittu sitten Jeesuksen Kristuksen kuuliaisuuteen ja hänen verellänsä vihmuttaviksi. Tämä vanhemmissa teksteissä sanotaan, että varattu kuuliaisuuteen ja Jeesuksen Kristuksen verellä vihmottaviksi. Minkä tähden täällä meidän joukossamme puhutaan verestä ja saarnataan syntejä anteeksi Jeesuksen veressä, Jeesuksen nimessä ja veressä. Se on peräisin sieltä Israelin kansan Jumalan palveluksesta, uhripalveluksesta. Hebrealaiskirje täällä sanoo, että kun Mooses oli kaikelle kansalle julkilukenut kaikki käskyt, niin kuin ne laissa kuuluvat, otti hän vasikkain ja kauristen veren, ynnä vettä ja purppuravillaa ja isopin ja vihmoi sekä itse kirjan että kaiken kansan sanoen, tämä on sen liiton veri, jonka Jumala on säätänyt. Ja samoin verellä vihmoi hän myös majan ja kaikki palvelukseen kuuluvat esineet. Niin puhdistetaan lain mukaan miltei kaikki verellä ja ilman veren vuodatusta ei tapahdu anteeksi antamusta. Viimeisellä aterialla, kun Jeesus asetti ehtoollisen, niin hän otti maljan ja sanoi, että ottakaa ja juokaa tästä kaikki. Tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka teidän edestänne vuodatetaan syntien anteeksi antamiseksi. Siis meillä on uusi liitto, ei ole se vanha. Ja tätä liittoa ei ole vihitty uhri eläinten verellä, vaan Kristuksen kalliilla verellä, niin kuin viattoman ja tahdottoman karitsan. Tästä Pietari kirjoittaa tässä samassa luvussa tai samassa luvussa jakeessa 18, tietäen, ette ole millään katoavaisilla, ette hopealla, ettekä kullalla lunastettu turhasta isiltä perityssä paelluksestanne, vaan Kristuksen kalliilla verellä, niin kuin virheettömän ja tahdottoman karitsan. Sen tähden Jumalan valtakunnassa saarnataan tämä armoevankeliumi Jeesuksen nimessä ja veressä. On esiintynyt sellaistakin, että Jumalan valtakunnan sisäpuolella, että sanotaan, että ei kai sitä niin paljon tarvitsisi sitä verta aina. Tarvitseeko joka pyhäkoulussa saarnata lapsille synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä, ja tarvitseeko niitä aina mainita? Mutta kun ilman veren vuodatusta ei tapahdu mitään syntien anteeksi antamusta. Tämä se oli körttiläisilläkin suuri pahennus, että mitä te sitä verta roiskitte seiniä myöten. Mutta kyllä se Mooseskin vihmoi koko kansan Raamatun ja myöskin vielä sen ilmestysmajan, niin kuin kuulitte. Ja siitä on Jumalan valtakuntaa syytetty tosiaan, että kun te kaikille saarnaatte synnit anteeksi ihan noita seiniä myöten, niin eräs vanha veli, en nyt muista nimeä, mutta sanoi, että voi kun ei olisi niitä seiniäkään. Ja itse asiassa me elämme nyt sitä aikaa, että ei ole niitä seiniäkään. Kun tämäkin puhe menee joka paikkaan tässä maailmassa, ilman että sitä mikään estää, kun Jumala on nyt antanut tämän tekniikan valtakuntansa käyttöön. Ja sitten hän ylistää sitä, että ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka on suuren laupeutensa mukaan uudesti synnyttänyt meidät elävään toivoon. Me saimme syntyä uudesti siinä, kun me saimme armon uskoa evankeliumin omalle kohdallemme. Ja Pietari tästä uudesta syntymisestäkin vielä sanoo tässä aivan samassa luvussa, että te, jotka olette uudesti syntyneet, ette katoavasta, vaan katoamattoman sanan kautta. Ette katoamattomasta siemenestä Jumalan elävän ja pysyvän sanan kautta. Sillä kaikki liha on kuin ruoho, ja kaikki sen kauneus kuin ruohon kukkanen, ruoho kuivuu ja kukkanen varisee, mutta Herran sana pysyy iankaikkisesti, ja tämä on se sana, joka on teille ilosanomana julistettu. Biblia sanoo, että tämä on se sana, joka on teidän seassanne saarnat. Ja alkukielessä tässä on sana, sama sana kuin mitä Paavali käyttää roomalaiskirjeen 10. luvussa, joka nimenomaan tarkoittaa puhuttua sanaa. Se on reema eikä logos, niin kuin sana yleensä jo Jeesuksen nimessä ja veressä synnit anteeksi. Se on tämä Jumalan sana, se on nimenomaan elävä ja puhuttu sana. On ollut sellaisia raamatukäännösteorioitakin, että sanotaan, että täytyisi kirjoittaa tämä raamattu niin, että sitä lukemalla saa uskon. Sitä lukemalla herätään, Jumala herättää. Ja monta hyvää asiaa tapahtuu raamattua lukemalla. Mutta elävän uskon voi saada vain tämän katoamattoman Jumalan elävän puhutun sanan kautta, niin kuin tässäkin sanotaan. Ja Meidät on synnytetty elävään toivoon. Meillä on Jeesuksen Kristuksen kuolleista nousemisen kautta elävä toivo, josta Paavali sanoo siellä roomalaisille, että jos sen henki, joka herätti Kristuksen kuolleista, asuu teissä, niin on hän myöskin teidän kuolevaiset ruumiinne eläväksi tekevä sen teissä asuvaisen hengen kautta. Siinä on se meidän toivomme. Itse asiassa usko, jonka hebrealaiskirjeen 11. luku määrittelee, niin siis siinähän siihen liittyy usko. Usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, eikä näkymättömistä epäile. Sellainen on tämä oikea kristillinen usko. Nyt helposti ajattelee Jumalan lapsi, että voiko minulla niitä epäilyksiä sitten on niin paljon. Mutta me olemme kaksiosaisina tekemässä tätä matkaa, liha ja veri, nimittäin ei koskaan peri Jumalan valtakuntaa. Sinne perille ei pääse liha ja veri, vaan se jää tänne. Mutta meillä on elävä toivo taivaallisesta perinnöstä. Ja Paavali sanoi efesolaisille siitä taivaallisesta perinnöstä, että meillä on perintömme vakuutena tämä pyhä henki. Se on niin kuin kaupassa annetaan eturahaa, etumaksu, että sitä kauppaa ei pureta Jeesuksen nimessä ja veressä, synnit on anteeksi. Niin tämä pyhä henki on meillä Jumalan etumaksu siitä, että me pääsemme kerran perille. Ja tämä on kuolleista nousemisen kautta, niin kuin jo tuli mainituksi. Ja se perintö on turmeltumaton ja saastumaton. Sitä ei koi syö eikä ruoste raiskaa. Ja sitten täällä Pietari sanoi, että jotka Jumalan voimasta uskon kautta varjelutte pelastukseen. Kun ihmisille on tarjottu tätä Jumalan armoa, niin eräs vastaus on ollut se, että mutta jos en minä sitten pysy tuossa uskossa, niin en minä voi sitä nyt ottaa vastaan. Että ei mulla kuitenkaan ole voimaa tehdä kaikkea niin kuin siinä vaaditaan. Mutta eihän sitä voimaa meissä olekaan elää niin kuin Jumalan sana sanoo, vaan me saamme voiman siinä Jumalan sanassa. Ja mikä sen voiman meille tuo? Paavali sanoo siitä roomalaisille, että evankeliumi on Jumalan voima itse kullekin uskovaiselle autuudeksi. Niin että meidän ei omalla voimallamme tarvitse yrittääkään pysyä uskomassa, kun Jumala on luvannut pitää. Ole siis hyvässä turvassa, veli ja sisar, joka pelkäät välillä, että pääsenkö perille. Se ei ole meidän vallassamme. Ainoastaan tässä kysytään uskon kuuliaisuutta, johon meidät on valittu, niin kuin täällä nämä tuntemattomat pakanakristityt sieltä nykyisen Turkin alueelta. Sitten Pietari puhuu siitä, miten te riemuitsette, vaikka te nyt, jos se on tarpeellista, vähän aikaa kärsittekin murhetta, moninaisissa kiusauksissa, että teidän uskonne kestäväisyys koetuksissa havaittaisiin paljon kallisarvoisemmaksi kuin katoava kulta, joka kuitenkin tulessa koetellaan. Vähän myöhemmin tässä kirjeessä Pietari sanoo 4. luvussa, että minun rakkaani, älkää oudoksuko sitä hellettä, missä te olette. Ikään kuin teille jotakin outoa tapahtuisi. Siis Jumalan lapsille on luvattu kyllä, että maailmassa teillä on ahdistus, mutta olkaa hyvässä turvassa, sillä minä olen voittanut maailman. Ja Jeesus sanoo siellä vuorisaarnassansa, että autuaat olette te, kun ihmiset valhetellen puhuvat teistä kaikkinaista pahaa minun nimeni tähden. Iloitkaa ja riemuitkaa, sillä niin he tekivät profeetoille, jotka olivat ennen teitä. Profeettoja vainottiin ja profeetat, monet kärsivät marttyyrikuoleman. Ja niin ensimmäisistä kristityistäkin suurin osa, muun muassa Jeesuksen valitsemista apostoleista ainoastaan Johannes kuoli luonnollisen kuoleman. Häntä te rakastatte, vaikka ette ole häntä nähneet. Häneen te uskotte, vaikka ette nyt häntä näe. Ja riemuitsette sanomattomalla ja kirkastuneella ilolla. Tämä tuo mieleen sen epäilevän Tuomaan, joka epäili sitä, että eikä uskonut, että Jeesus oli ylösnoussut, vaikka toiset apostolit näin sanoivat. Kun Jeesus ilmestyi, niin hän sanoi silloin Tuomaalle, että sinä näit minut, niin sinä uskoit. Mutta autuaat ovat, jotka eivät näe ja kuitenkin uskovat. Mehän emme ole nähneet, ja täällä Johannes kirjoittaa siitä, että Jumalaa ei ole kukaan koskaan nähnyt. Jos me rakastamme toinen toistamme, niin Jumala pysyy meissä ja hänen rakkautensa on tullut täydelliseksi meissä. Kun me rakastamme toisiamme, toisin sanoen, Jumalan lapset rakastavat toisiaan hengessä ja armolla ja totuudella neuvovat vielä toinen toistansa ja rakkaudella, niin tämä on apostolin mukaan vastaa sitä, että me olisimme Jumalan nähneet. Sillä te saavutatte uskon päämäärän, sielujen pelastuksen. Parempaa on edessä. Taivaasta on hyvin vähän kuvauksia, oikeastaan ei mitään, mutta me tiedämme, että se on ilo, joka alkaa eikä pääty. Ja sinne meitä on kutsuttu, jos uskossa saamme perille asti tämän elämän viettää, niin Jumala kerran korjaa meidät sen uskovaisen Lasaruksen tavoin, kun siitä sanottiin, että Lasarus kuoli ja enkelit veivät hänet Abrahamin helmaan. sinne on Jumala luonut meidätkin vielä, kun saamme tässä uskossa silmämme ummistaa. Sen tähden, rakkaat veljet ja sisaret, olkaa hyvässä turvassa ja uskokaa kaikki synnit anteeksi. Ja jos täällä on joku sellainen, joka Jeesuksen nimessä ja veressä on synnit anteeksi, Jeesuksen nimessä ja veressä kaikki synnit anteeksi, Jeesuksen nimessä ja veressä on synnit anteeksi, Jeesuksen nimessä ja veressä, Jeesuksen nimessä ja veressä on kaikki synnit anteeksi, Jeesuksen nimessä ja veressä on kaikki synnit anteeksi. Jos täällä on joku, joka on vielä Jumalan valtakunnan ulkopuolella, siellä ilman toivoa ja ilman Jumalaa, niin nyt on pelastuksen päivä. Nyt on armon aika. Kun tänä päivänä sinä uskot, niin sinä saat mitä Jumala lupaa. Sinä saat rauhan ja iankaikkisen elämän. Ja kysyn vielä, saanko minäkin vielä uskoa omat synnit anteeksi. Minä lupaan uskoa teidän kanssanne Jeesuksen nimeen. Aamen.